Ólafsvík, 17. ágúst 1965. Guðmundur Sigmarsson í Ólafsvík svara hér nokkrum spurningum varðandi rýmnakveðskap og fleira í Skagafirði. Hvenær ertu fæddur, Guðmundur?
Ég fæddur 3. maí 1913.
En bróður þinn, hann...
Hann er 6 árum yngri heldur en ég og fæddur í október. Og hann á heima í Skagafirði.
Hann á heima í Skagafirði, já.
En þá.
Og þið eru semst báðir aldir upp.
Já, við erum báðir aldir upp í Skagafirði, já.
Báðir aldir upp í Skagafirði, já.
22 ára gamall þá fór ég að heiman og fór til sjós. Bæði til Vestmannei og Sandgerðis og sitt á hvað svona. Og setti svo að ég hafnar fyrir því og var þar í 12 ár flutti svo hingað að hef verið hérna síðan
en bróðurinn hefur alltaf verið í Skagafirði
já, hann er alltaf í Skagafirði
alltaf verið í Skagafirði